ekifaananyi eky'omwenda. Waaliwo omusajja erinnya lye nga Laazaalo era nga yali mulwadde nnyo. Yalina bannyina babiri ng'omu bamuyita Maliyamu omulamaliza. Ne bamusindikira obubaka Yesu kubanga mwannyinaabwe yali mulwadde. Naye Yesu Kristo n'abagamba nti obulwadde buno si bwakuwona, naye ekitiibwa kya Katonda kisobole okulabisibwa. Olwo Yesu Kristo teyagenda ewa Laazaalo eyali omulwadde. Ayisewo ennaku, Yesu Kristo n'alyoka agamba nti, mukwano gwange Laazaalo yeebase naye ngenda kumuzuukusa. Abayigirizwa kye baava bamugamba nti, oba yeebase muleke, bw'anaayagala n'azuukuka. Tebaategeera amakulu g'ebigambo Yesu Kristo bye yali ayogera. Yesu Kristo yali agamba nti Laazaalo amaze okufa. Era bwe baagenda e Betaniya, Laazaalo gye yali abeera, abantu bangi babasingana nga bakuŋŋaanye era nga bakaaba. Maliza nti yava adduka emisinde n'asinkana Yesu n'agamba nti, kale senga wajja nga tannaba kufa, naye nze mmanyi nti era buli ky'onoosaba Katonda ajja kukikolera. Yesu Kristo kyava agamba Maliza nti mwannyinammwe ajja kuzuukira nate. Maliza ye yali asuubira nti oboolyawo Laazaalo waakuzuukira ku kuzuukira okw'enkomerero. Yesu kyava agamba Maliza nti nze bulamu era nze kuzuukira. Nze buli anzikiriza ateekwa okuba omulamu, wadde ng'afudde. Era buli abeera omulamu n'anzikiriza tagenda kufa emirembe gyonna. Era Yesu Kristo bwe yamala okulaba mwannyina wa Laazaalo Maliyamu ng'akaaba, naye kennyini n'atandika okukaaba. Olwo ne balyoka bagenda omulambo gwa Laazaalo gye gwali. Olwo Maliza n'alyoka agamba Yesu nti, ssebo amaze ennaku nnya mu ttaka era kakati nkakasa awunyana nnyo. Yesu Kristo kyava abagamba nti, saabagambe nti singa munakkiriza munaalaba ekitiibwa kya Katonda. Olwo Yesu Kristo kyava agamba nti, Laazaalo zuukuka. Era eyali afudde n'asituka. Yali ng'akyasibiddwa mu ngoye ze baali bamuzinzeemu ng'amaze okufa. Mikwano gyange, Yesu Kristo bwe bulamu era kwe kuzuukira. N'okufa tekuyinza kugaana wadde okwakanya Katonda. Bwe tuba nga tuli ba Yesu Kristo, tetugenda kufa emirembe gyonna. Kye ŋŋamba nti emibiri gino gigenda kufa, naye emyoyo gyaffe tegigenda kufa. Emyoyo gyaffe gigenda kutambula gibeere nayo emirembe gyonna.